ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ዓለም ለኻዊ ተራድኦ ዩኤስኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሞታዴታትን ህፃናትን ንምንካይ ዝዓለሙ መርሃ ግብርታት ሎም ይገሊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ኣምባሳደር ማይክል ራኖይር ንሓሙሽተ ዓመታት 181 ሚልዮን ዶላር ዝተመደበሎም ፕሮጀክትታት ኣብ ዝተገልጹሉ ስነ ስርዓት ተረኺቡ ነይሩ። ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ንጨንፈር ጥዕና ጥራይ ንኢትዮጵያ 200 ሚልዮን ዶላር ምልጋሳ ከም እትቕፅል እውን ተዛሪቡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፅርፋት ምንያፍ ወርቂ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ትካል ተራድኦ ዩኤስኤአይዲ ክሳብ 2020 ማለት ንዝቕፅለ ሓሙሽተ ዓመታት ዝትግበር 4 መርሃ ግብርታት ምንካይ ሞታዴታትን ህፃናትን 180 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ተገሊጹሎም። እቲ ነቲ መርሃ ግብርታት ናይ ምግላፅ ስነ ስርዓት ኣብ ሸራተን ሆቴል ከም ዝተካየደን ሓድሽ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ራይነር ተረኺቦም ፈላማይ መደረ እውን ገይሮም ኣለዉ።
USAID is the largest bilateral donor to Ethiopia's health sector, providing approximately $200
million. USAID in Ethiopia chamfer tana tizabe wahab hagaziyu babamatu 200 million dollar ni HIV AIDS aso mtana sidran tana tawaludon tana adetatin hisanat tmetatana migbi tana sambuun tsuri may programat tsret khib tsanihiyu. እዚ ካብቲ ንልምዓት ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝ ህፁፅ እዋንን ፕሮግራማት ብተወሳኺ እዩ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዘሎ ሽርክና ልዕሊ 50 ዓመታት ዝገበረን ሓያልን እዩ። ውፅኢት ዘለዎ ሽርክና እውን እዩ።
ነቶም ብዩኤስኤአይዲ ዝሕገዙ ፕሮግራማት ዝገለጹ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጥዕና ፕሮፌሰር ዩሱፍ ብርሃን ንጋዜጠኛታት ኣዘሃብዎ መብርሂ ገና ክማልኡ ዘለዎም ክፍተታት ኣለው ኢሎም።
የእናቶች ሞትና የህፃናት ሞት አሁንም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህንን ከፍተኛ የሆነ
ሞት አዴታትን ህፃናትን ሎም እውን ዝለዓለ እዩ። ነዚ ንምንካይ ሕዚ ካብ ዘለናሉ 412 ካብ 100,000 ኣብ 2020 ዓ.ም ናብ 199 ካብ 100,000 ንምብፃሕ እዩ ውጥና። ስለዚ ከምዚ ዝበለ ፕሮግራማት ነዚ ውጥን ንምሕጋዝ ዝለዓለ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ።
እቶም ሎም ዝተገልጹ መርሃ ግብርታት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ትካል ምትሕብባር ኮርያ ኮይታም ከም ዝሓገዘ እውን ተጠቂሱሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።